kuuntelet Jälkisana-podcastia. Studiossa keskustelemassa Verneri Virtanen ja Sebastian Grünholm. Tervetuloa mukaan.
Tässä jaksossa puhutaan Sakari Virkkusen kirjoittamasta elämänkertateoksesta, joka on otsikoitu napakasti Elias Simojoki, legenda jo eläessään. Ja nimestä nokkelimmat varmaan on jo päätellyt, että kirja käsittelee Elias Simojoen elämää. Ja hän oli tämmöinen pääosin 1900-luvun alkupuolella vaikuttanut, kuoli sitten 1940, mutta hän oli pappi ja poliitikko, sotamies ja monessa liemessä keitetty äärikansallismielinen järjestöaktiivi. Ja hän on pastorina toiminut Kiuruvedellä ja sitten politiikan maailmassa ollut tämmöisen isänmaallisen kansanliikkeen ja sen kansanedustajana, sitten akateemisen Karjala-seuran perustajäsenenä. Hän on sotinut sisällissodassa ja käynyt vähän sitten Karjalassa riehumassa heimosodissa ja sitten lopulta otti osaa vapaaehtoisesti myös talvisotaan ja kaatui sitten siellä järvejäällä mentyä lopettamaan sinne ammuttua hevosta, joka oli jäänyt kitumaan. Mut hän on elämänsä aikana ehtinyt olla monessa mukana ja ottanut osaa myös tähän niin kuin 1900-luvun alkupuolen moneen kansallismielisten myös tämmöiseen kiistanalaiseen hankkeeseen. Hän oli mukana näissä kyydityshankkeissa ja pisti lusikkansa jopa tällaiseen Virossa suunniteltuun vallankumoushankkeeseen, mikä sitten lopulta epäonnistui. Mut hän on ehkä politiikassa tunnetuin juuri kansanedustajana, myös sitten toimi tämän isänmaallisen kansanliikkeen eli IKL-nuorisojärjestön johtajana ja edisti ja edusti tällaista niin kuin nuorison kansalliseen ja hengelliseen heräämiseen tähtäävää voimakasta julistusta. Ja hän oli hengelliseltä taustalta herännäinen eli körtti ja se näkyy siinä kyllä hänen monessa sanankäänteessä ja persoonassa ja myös tämmöisessä uskon käsityksessä aika selkeästi. Ja tässä tietysti varmaan jo monille piirtyy kuva tämmöistä jokseenkin ristiriitaisesta hahmosta, eli tämmöinen kuin pastori, kristillisen seurakunnan paime, joka kuitenkin sitten ihaili tällaisia Euroopan halki nousseita fasistisia ja äärioikeistolaisia kansallismielisiä hallintoja ja liikkeitä, mutta kuitenkin sitten taas paheksu tällaista varsinkin Natsi-Saksan antikristillistä orientoitumista ja juutalaisvainoja. Ja sitten taas oli hyvinkin, voidaan sanoa, nykyään joku saattaa sanoa, että sotahullu, tällainen, että oikein niin kuin lähtemällä lähti aina, kun jossain oli mahdollisuus tarttua aseisiin, niin lähti sinne mukaan sekä myös sitten puhui voimakkaasti tällaisen asevarustelun puolesta. Ja voidaan kyllä sanoa, että jossain määrin ihan oikeilla painotuksilla ennen talvisotaa myös korosti sen tarvetta. Että hänessä on, niin kuin voidaan sanoa, että on monta puolta ja hän oli voimakkaasti tämmöisen ajan hengen, niin kuin sanotaan tämmöisen niin kuin aallon harjalla, että hänet tämä niin kuin Suomeen rantautunut Euroopan halki noussut kansallismielinen liike nosti mukaansa. Ja hänessä ehkä ongelmallisena voidaan nähdä sellainen julistuksen, niin kuin kristillisen hengellisen julistuksen ja tämmöisen kansallisen heräämisen yhdistäminen ja tämmöinen tietynlainen regimenttien sotkeminen sekä myös ehkä tällainen tietynlainen sokeus joillekin asioille, että hän näki esimerkiksi tämmöisen niin kuin suorastaan niin kuin vihan venäläisiä ja venäläisyyttä ja Venäjää kohtaan hyveellisenä ja tällaisena melkein jopa Jumalan suunnitelman toteuttamisena tämmöistä jumalatonta maata kohtaan. Ja hän pitkään ihan loppuun asti allekirjoitti monet kirjeensä, mitä hän lähetti näille veteraanitovereilleen. Niin hän kuittasi ne veljesi vihassa. eli ryssävihassa. Hän oli niin kuin tällainen, tässäkin mielessä löytyy niin kuin jotenkin ristiriitaa siihen semmoiseen kristilliseen kuvaan, missä rakastakaa vihamiehienne. Niin hänelle se tarkoitti, että vihatkaa vihamiehienne. Et tässä maalautuu tämmöinen niin kuin monella tapaa ristiriitainen hahmo ja haastava historiallinen ja äärimmäisen kiinnostava historiallinen kokonaisuus ja tämmöinen tapahtumasarja. Ja voin suositella, jos ehkä se historia ja tämä henkilö kiinnostaa, niin voin vahvasti suositella tätä kirjaa, mutta ehkä me voitaisiin paneutua enemmän näihin niin kuin itse aiheisiin ja ehkä otetaan Sebastian mukaan keskusteluun ja heitetään tämmöinen laaja-alainen kysymys, että miten kristityn pitäisi suhtautua kansallismielisyyteen? Onko se hyvä asia vai onko se ehdonvallan asia vai onko se jotenkin tuomittavaa?
No, kiitos. Toi on kyllä paha. Tämä on niin kuin äärimmäisen herkullinen aihe ylipäätänsä, koska tässä on niin monta eri näkökulmaa, mitä me voidaan nostaa täältä, niin paljon mahdollisia tapoja niin kuin tarkastella tätä kokonaisuutta. Ja toi kansallismielisyys, niin varmaan siinäkin kysymyksessä riippuu pitkälti siitä, että mitä sillä tarkoitetaan. Että onko se näin, että saa rakastaa omaa maataan? No varmaan saa. Ja se nyt ei tunnu olevan mun mielestä mikään hirveän pahe, että tykkää omasta kielestään ja omasta kulttuuriperimistään ja omasta ruuasta ja mitä nyt mitä liian. Ja sitten toisaalta siinä on varmaan semmoinen, että pitääkö se ottaa nyt semmoisena, että jos oletaan, että Suomi on nyt tämä ykkönen, niin sitten että kaikki muut maat on jotenkin huonoja tai automaattisesti huonompia tai heikompia, niin se on yksi kysymys, missä mun mielestä on myös monta ulottuvuutta, että se ei ole tämmöinen, niin kuin, että joko taivaan, että tässä niin maitahan ja kaikkia pitää arvioida niin kuin monen kriteerin mukaan. Ja sitten toisaalta tässä on myös se puoli, niin kuin, että millä tavalla me ajatellaan uskovaisina, että mikä on meidän oikea kotimaa ja mitä me rakennetaan. Ja aika paljon Raamattu tuntuu puhuvan siitä, että ei ole pysyvää maata täällä ja että me ollaan vaan niin kuin ohikulkumatkalla ikään kuin. Ja että ollaan menossa taivaaseen ja tänne ei ole tarkoitus rakentaa niin kuin pysyvää majaa. Että hyvin monenlaista. Mutta ehkä nyt tämmöset, jos haluaisi vastata hirveän yksinkertaisesti tämmöiseen, että miten sanoisin näin, että ihan hyvä rakastaa omaa maataan, se on ihan hyvä itsessään ja rakentaa sitä paikkaa, missä on, ja se on hienoa. Sitten ehkä kuitenkin sillä ymmärryksellä, että voi olla muitakin maita, jotka on ihan hyviä ja samaan aikaan pitää mielessä, että tämä meidän maa ei ole niin kuin ykkösjuttu siinä mielessä kristitylle, että vaan taivasten valtakunta on se ykkösjuttu ja ennen kaikkea elämä. Että ehkä siinä näkyy tuossa, kun mä tätä vähän lueskelin näitä muistiinpanoja ja kuuntelin, mitä sä kerroit tuossa, niin näkyy semmoinen Elias Simojoessa semmoinen hirveän tyypillinen piirre, mikä on niin kuin tyypillistä tämmöisen niin sanotun modernismille. Ja se on niin kuin 1900-luvulla varsinkin vahva, että ajatellaan, että on olemassa yksi ajatus ja sillä ratkaistaan koko homma. Kun me viedään tämä yksi ajatus, niin sit se on niin kuin hyvä. Ja mun mielestä jos jotain 1900-luku osoitti, niin, tai jopa sen alkupuolisko osoitti, niin se ei vaan toimi. Se on niin kuin Se ei vaan käytännössä toimi. Siinä tulee liikaa kaiken näköistä.
Ihan hyvä vastaus mielestäni tämmöiseen aika moniulotteiseen kysymykseen. Se on ehkä just näin, että monesti konfliktit jo tästä kysymyksestä kristittyjen osalta niin kuin kansallismielisyyteen tai isänmaallisuuteen syntyy jo siitä, että miten se määritellään. Että jollekin se voi olla semmoista vaan niin kuin oman kotimaan hyväksi toimimista ja sen kutsumuksen täyttämistä, mikä kansalaisena on, niin silloinhan voidaan sanoa, että se on niin kuin jopa velvollisuus kristityllä toimia, niin kuin kunnioittaa esivaltaa ja toimia sen kaupungin parhaaksi, missä asuu ja niin edelleen. Mutta sitten jollekin se voi olla hyvin tämmöinen ideologinen, siis tämä niin kuin nationalistinen, että ennen kaikkea tarkastellaan aina niin kuin tämmöistä kansan kokonaisuutta. Tämäkin on termi, mitä Simo Joki käyttää, että on niin kuin vähän tämmöinen, niin kuin, että kansa on niin kuin organismi, mikä on ennen kaikkea jotenkin, että sillä on jotkut selkeät kollektiiviset edut ja kollektiiviset viholliset. Ja tavallaan tämä on niin kuin kaikki sen sisällä pitäisi palvella. Just tämmöinen niin kuin totaalinen ajattelu, että joku yksi suunta, yksi tavoite ja tavallaan selkeät viholliset, mitkä on niin kuin kokonaan pahoja.
Joo, toi yksi mieli, yksi kieli, niin kuin joku taisi tästä lause, tai tämä taisi olla Agricolan lause, mutta käytännössä tätä sitten sovellettiin myöhemmin sitten tämmöisen. Ja toi on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen juttu toi, että näitä kansallisvaltioita ei varsinaisesti ole ollut olemassa enempää kuin mitä 200 vuotta tai 150 vuotta. Niin kuin, ainakaan niin kuin näin laajalla skaalalla, et ennen sitähän oli käytännössä enemmän tai vähemmän niin kuin vahvimman oikeus, että ketkä pystyi vallottaa ja ketkä sitten taisteli vastaan. Ja oli tämmöisiä vaiheita, kun kaikki oli ihan sirpaleina, ja sitten oli montakin vaihetta Euroopan historiassa, milloin on ollut tämmöisiä tosi isoja NS-valtioita tai jonkunnäköisiä kuningaskuntia vai mitä ne sitten
vielä,
imperiumeita, jotka on sitten ylläpitänyt ja hallinnut monenlaista kansaa, ja se ajatus on hyvin moderni, että jokaisella maalla pitäisi ikään kuin olla vain yksi kulttuuri ja yksi kieli ja yksi joku perinnäinen tapa, ja se on jollain tavalla, sehän niin kuin ehkä erottaa meitä myös Venäjästä, jossa Venäjällä niin kuin on aika monta erilaista tämmöistä pientä kansaa ainakin jossain määrin. No, totta kai venäjän kieli nyt on paljon valtavampia, enemmän venäläisiä ihmisiä myös, mutta on tosi monta niin kuin eri heimoa, joilla on omat erityispiirteensä, ja se ikään kuin edustaa tässä mielessä jonkunnäköistä vanhaa maailmaa. Ja sitten se kysymys on myös silleen, siinä mielessä mielekäs, että jos me pohditaan sitä siltä kannalta, että Jumala olisi asettanut jotkut rajat, niin eihän se missään ikuisuudessa ollut tietenkään nämä rajat asetettu, koska tämä on niin tuoreet rajat. Ja niin silloin meidän pitää sanoa, että okei, no tällä hetkellä se on näin. Mutta jos valtasuhteet muuttuisi ja oletetaan vaikka kävisi niinkin hassusti, että meidät liitettäisiin Ruotsiin ja Norjaan ja tästä tulisi joku pohjoismainen kuningaskunta, niin ei sitä niin kuin mun mielestä raamatullisesti oikein voi sit sanoa, että no ei, kyllä meidän pitää nyt tämä Suomi ylläpitää hinnalla millä hyvänsä, vaan että silloin voi sanoa, että no et nyt meidän pitää rakentaa tätä yhteiskuntaa, mitä tässä on, ja toimia sinne ehdoilla, mitä sen esivalta sanoo. Siinä kohdassa esivalta sanoo. Nämä tämmöiset just, nämä, missä Elias Simojokikin, eli on nämä taitekohdat, nehän on äärimmäisen mielenkiintoisia just, että tuleeko Suomesta valkoinen vai punainen, onko se osa Venäjää vai Suomea.
Niin.
Ja siinä vaiheessa siinä tulee paljon enemmän tämmöisiä sävyeroja, että ihmiset joutuu tekemään niin kuin tulkintoja ja valintoja, että mitä ne ajattelee, että mikä tässä hetkessä niin kuin on kaikista kannattavinta tälle kansalle ja perheelle, ja mitä liian kaiken näköisiä uskonnolle, että mikä on niin kuin hyvä. Silloin se muuttuu yllättävän subjektiiviseksi ja jotenkin tämmöiseksi enemmänkin, että millä tavalla ihminen kykenee heittäytymään. Ja Elias Simojakin ilmeisesti oli todella hyvä heittäytyjä, että hän niin kuin tosiaan niin kuin pystyi jollain tavalla niin kuin näkemään hyvin kirkkaasti semmoisessa tilanteessa, missä suurin osa varmaan oli vähän silleen hakemassa, että mikäköhän tämä suunta on ja mitä tässä nyt tapahtuu.
Että hän oli sekä kuvainnollisesti että kirjaimellisesti hyvä hyppäämään tyhjän päälle. Hänestä on tarinoita, että hän hyppää esimerkiksi talojen katolta, ja hän harrasti tällaista, että hän niin kuin harjoitteli korkealta hyppäämistä ihan fyysisesti myös. Se hänessä niin kuin oli tämmöistä rämäpää asennetta niin kuin myös tavallaan arkielämässä. Pastorin ajeli moottoripyörällä pitkin pitäjiä.
Jotenkin ei yllätä. Ja varmaan modernissa tieteen avulla, että jos mitä mitattaisi testosteronitasot, niin kuulostaa siltä, että hänellä on aika hyvät tasot. Että tota.
Joo, mutta mun mielestä toi on mielenkiintoinen ja tärkeä huomio, että jotenkin kansallisvaltio ei ole joku asia, mikä on ikuisesti ollut. Että se on niin kuin tietynlainen ideologinen tuotos, että voidaan sanoa, että kansa niin kuin käsitteenä, että se löytyy Raamatusta ja se on niin kuin selkeä, että tämmöisiä niin kuin kansoja on olemassa. Ja niin kuin vaikka apostolien teossa sanotaan, että Jumala on säätänyt kansojen niin kuin rajat ja piirit ja varmaan myös sen, että kuinka kauan sitten joku kansa on olemassa ja koska se sitten katoaa ja näin, että tavallaan se ei sano sitä, että en mä tiedä, onko se jostain Hegeliltä tullut tämä ajatus, että kansallisvaltio on se niin kuin kansojen instrumentti, millä ne toimii historiassa ja siitä tavallaan syntynyt tämä.
Varmaan Hegel vaikuttanut ja mä nyt ihan arvelen, mulla ei ole mitään tietoa, mutta mä arvelisin, että täällä on aika paljon tekemistä myös semmoisen ajatuksen kuin romantiikan kanssa,
niin.
Koska romantiikka, niin kuin, sillä jos valistus keskittyi siihen, että no, yritti keskittyä, että mikä on niin kuin objektiiviset faktat ja millä tavalla perustetaan niin kuin asioita ikään kuin ihmisen ulkopuolelle, niin romantiikka sitten vastaliikkeenä ikään kuin löi semmoisen, että hirveä korostus siihen, että mikä on niin kuin tunne ja taide ja kulttuuri ja tämmöinen oma niin kuin henkinen kasvu jokaisella paikkakunnalla ja siihen hän solahtaa tosi hyvin tämmöinen, että ja se ei ole mikään yllätys esimerkiksi, että Suomessa kun kansallisvaltio alkaa, niin silloin tulee hirveät määrät niin kuin suomalaisia taiteilijoita ja ihmiset rupeaa, niin kuin tämäkin taisi olla Simelius, tämän Simojoen nimi, ihmiset vaihtaa nimiä ja tehdään ihan perheissäkin tämmöisiä ihan ihmepäätöksiä, että lapset voi olla niin kuin jo 10-15 vuotta ja sitten yhtäkkiä päätetään, että näin perheessä puhutaankin vaan suomea ei puhuta ruotsia enää.
Voimakkain muutoksia.
Niin tämmöisiä, niin se jotenkin liittyy, mä luulen, koko tähän, niin kuin, tähän mielenmaisemaan, mitä on. Ja sitä ehkä vähän vaikea tajutakin, että miten niin kuin vahva niin. Se on ollut semmoinen raivi.
Se on se niin kuin tietynlainen ajan liikehdintä, että se, että kun on sen ulkopuolella, niin se on ihan mahdoton tarkastella ja jotenkin päästä siihen mielenmaisemaan, että missä siellä on. Missä siellä on oltu. Tämän tavallaan, ja ehkä tässäkin on niin kuin tietynlaista semmoista niin kuin tai nyt ehkä tarkastellaan niin kuin enemmän maallisesti, mutta semmoista niin kuin kohtuullisuutta ja niin kuin suhteellisuuden tajun käyttöä, että tämmöinen niin kuin ehkä tämän ajan niin kuin kansallismielisyys oli semmoista hyvin, niin kuin, se on just sitä absoluuttista, että oli se yksi totuus ja just tämä niin kuin yksi kansa kokonaisuudessaan ja näin, niin että siitäkin on ehkä se niin kuin terveempi versio nähdä, että voi olla niin kuin kansojen sisällä ja valtioiden sisällä niin kuin moninaisuutta, mutta myös semmoinen niin kuin tietynlainen realismi, että se, että on moninaisuutta, ei tarkoita, että mikä vaan menee tavallaan, että voidaan nähdä, että on myös semmoisia luonnollisia ja terveitä rajavetoja ja tavallaan semmoista, että ihmiset tulee toimeen ehkä helpommin semmoisessa ympäristössä, missä he ymmärtää, mitä muut puhuu, ymmärtää, miten muut käyttäytyy ja miksi he käyttäytyy niin kuin he tekee. Tavallaan, että mä näen, että nämä on niin kuin tämmöistä luotuisuuden ja tämän niin kuin yhteiskunnallisen elämän semmoista niin kuin luonnollista hyvää tai semmoista.
Joo, juuri näin. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja tota, tästä nyt tulee mieleen vielä, tota, mistä voitaisiin pikkasen puhua siinä, että kun tässä on nämä poliittiset puolueet, mitä mainitsit, siellä on IKL, Isänmaan kansanliike, AKS, Akateeminen Karjala seura. Sitten mä kattelin netistä vähän tässä näin, niin ilmeisesti se on niin, että nämä sinimustat oli IKL nuorisoseura. Pitikö tämä paikkansa? Ja näähän kalskahtaa niin kuin nykyään hirveän negatiiviselta, kun puhuu, koska siinä tulee heti silleen, että no ne on varmaan niitä natseja niin kuin tyyppisesti. Mutta siihen aikaan niin eihän tämä ollut niin kuin mikään natsijuttu varsinaisesti, eikä ne välttämättä ollut edes niin kuin kaikki mitään fasisteja, niin kuin ainakaan siinä merkityksessä, mitä Mussolini Italiassa oli, vaikka ne ihaili sitä, mutta niin kuitenkin siinä oli aika vahva semmoinen, tietysti voitaisiin puhua niin kuin oppositiopuolueesta, joka yrittää tehdä jonkunnäköisen korjausliikkeen. Ja oppositiossa on aina se, että se on paljon yksinkertaisempaa olla mustavalkoinen ja huutaa. Ja se näkee esimerkiksi perussuomalaisista, suomalaisessa politiikassa katsoo 15-20 vuotta taaksepäin, niin oli todella paljon selkeämpi agenda. Mutta sitten kun joutuu hallitusvastuuseen, niin yhtäkkiä ei pystykään olemaan niin mustavalkoinen, vaan pitää ruveta tekemään kompromisseja, pitää ruveta, niin kuin, koska asiat ei vaan hoidu. Niin, tai se on varmaan tämä osa tätä ongelmaa, että miksi tästä on tullut niin vaikeaa.
On, ja suomalaisessa kontekstissa, jos tarkastellaan historiaa, niin just tämä IKL oli niin kuin näiden eurooppalaisten kansallismielisten liikkeiden joukossa poikkeuksellisen kristillinen. Ja et Suomessa esimerkiksi niin kuin niinku rotuviha oli, se oli hyvin marginaalinen, että käytännössä esimerkiksi jotain niinku juutalaisvastaisuutta ei niinku oikeastaan ollut. Että et kyllä niitä tämmöisiä niinku varmaan muualta kopioituja sotkautuksia globaalista pankkielitistä aina välillä löytyi, mutta se ei oikeastaan kohdistunut juuri siihen, että Suomessa se oli ennen kaikkea tämmöinen niinku moraalisen, tietynlaisen niinku maallistuneen moraalisuuden kritisointia ja sitten ennen kaikkea tämmöistä niinku kommunismin vastustamista ja myös sitten semmoista niinku kansan niinku maanpuolustushengen parantamista ja varustelun parantamista. Se nähtiin niinku hyvin akuutti se uhka Neuvostoliitosta. Et se oli tavallaan Suomessa ja Suomessa pääosin niinku paheksuttiin esimerkiksi, kun siellä suomalaisia kävi niinku vaikka Natsi-Saksassa ja huomattiin, että miten kirkoille on tapahtunut. Niin sitä, se oli niin kuin suuri järkytys. Moni, niin kuin esimerkiksi Simo Jokikin oli niin kuin äärimmäisen pois tolaltaan siitä, että Saksassa, ja kehotti siellä nuorisojärjestössä esimerkiksi rukoilemaan Saksan puolesta. Se oli niin kuin suuri järkytys. Suomessa se historia on niin kuin tavallaan hyvin erilainen, tai hyvin, siinä on samoja piirteitä. Mutta tässä näkyy mun mielestä hyvin semmoinen ilmiö, että miten kun joku asia, siis aivan oikein esimerkiksi niin kuin natsit todetaan, että ne on niin kuin pahuuden voima tässä maailmassa ollut siihen aikaan äärimmäisen, niin kuin, äärimmäisen negatiivinen, niin sitten tavallaan mitä pidemmälle ja mitä voimakkaammin tätä painotetaan, niin sitä enemmän niin kuin asiat assosioituu siihen, että aiemmin niin kuin se paha asia natseissa ja oli se niin kuin sota, kansanmurha, rotuerottelu, kaikki tämmöiset asiat, mitkä voidaan todeta, että ne on, niin kuin, ne on niin kuin äärimmäisen pahoja niin kuin ihan kristillisenkin etiikan kannalta. Mutta sitten voidaan ajatella, että siellä oli myös mukana tiettyjä asioita, vaikka niinku perheiden korostaminen ja tämmöinen. Niin sitten tavallaan nämä niinku turmeltuu tavallaan assosiaation kautta monet jutut. Ja nyt on lukenut vaikka jotain artikkeleita silleen, että niinku kuntosalilla käyminen on fasismia. Tietynlainen moraalinen, tai se niinku moraalinen tuomio niinku laajenee ja tartuttaa yhä useampia juttuja. Se on tavallaan semmoinen tämän ajan haaste, että kun ei ole semmoista selkeää moraaliperustaa, miltä jotain kritisoidaan, vaan se on ennemmin semmoinen niin kuin joukkuelaji, että on tämä meidän tiimi ja sitten on noin muut. Ja sitten
sitten siihen liitetään kaiken maailman hyvä signaloinnit niin, oikealle ja vasemmalle niin. Ja kaiken maailman peukutukset ja sateenkaariliput ravintoloja ovissa ja niin edelleen, niin menee tosi vaikeaksi.
Se muuttuu just tällaisesti, että on niin kuin pahesignalointi, että jos joku käyttää silitettyä kauluspaitaa, niin se on vähän epäilyttävä, vähän tuonne fasistinen, että miksi sä keskityt järjestykseen noin paljon. Kyllä. Ja sitten taas hyvä signalointi, just tämä joku sateenkaari rippu ravintolan ovessa, että käytännössä ei vaikuta mitään, mutta assosiaatio on niin kuin johonkin suuntaan.
Kyllä, juuri näin.
No, mutta sitten ehkä toinen kysymys tämmöisen niin kuin ihan puhtaan ideologian lisäksi on niin kuin mun mielestä oleellista, että minkälainen yhteiskunnallinen toiminta on pastorille sopivaa ja miten tämä niin kuin regimenttierottelu tämmöisen niin kuin kutsutun paimenen osalta toteutuu. Mitä sä siitä ajattelet ja ehkä miten lähetyshiippakunnassa siihen suhtaudutaan?
Kyllähän siinä pitää olla jossain määrin olla tarkka. Onhan se näin, että ehkä tässä, mistäköhän tässä lähtisi liikkeelle? Jos lähdetään konkretiassa liikkeelle, niin se on ehkä helpompi avata sitä kautta. Eli mun mielestä meillä on aika hyvin lähetyshiippakunnassa linjattu, että ei saa pastorina olla minkään puolueen ehdokas missään vaaleissa, eikä saa julkisesti niin kuin edistää mitään mitään niin kuin poliittista puoluetta siinä määrin mielessä, että olisi jollain tavalla niin kuin aktiivi. Ja sen tietenkin ihmiset nyt saa kuulua, mihin haluaa, ja saa äänestää, miten haluaa, että ketään ei siinä mielessä suljeta pois. Mutta se on mun mielestä ihan hyvä lähtökohta, koska siinä niin kuin tavallaan ymmärretään se, että oli sitten omat näkemykset mitä tahansa, ja pastoritkaan valitettavasti ei ole immuuneja niin kuin yhteiskunnalliselle ajattelulle, vaan meillä on hyvin vahvojakin mielipiteitä välillä, niin seurakunta pitää kuitenkin olla paikka, joka on niin kuin, ainakin jos ei nyt käytännössä, niin periaatteessa auki koko kansalle. Mm. Ja tällä mä tarkoitan siis siinä mielessä avoin, että meidän seurakuntiin pitäisi mahtua ihmisiä, jotka edustaa kaikkia puolueita käytännössä. Ja se syy sille on se, että niin kauan kuin joku puolue nyt ei eksplisiittisesti missään hallitus- tai missä tahansa ohjelmassaan kiellä kristillistä uskoa tai raamattua tai sen perusteita, niin silloin tavallaan voi ajatella, että tuli sitten vasemmalta, oikealta tai keskeltä siitä näkökulmasta, että nämä asiat, tämä puolue, niin tämä on se tapa edistää kristillisiä arvoja tässä yhteiskunnassa. Ja niin kuin ollaan huomattu historian kuluessa, kun sitä katsoo, niin huomaa, että joskus semmoiset liberaalimmat arvot on ihan hyviä konrektiiveja, ja toisaalta tämmöiset konservatiiviset arvot on useimmiten oikein hyviä. Ja siinä on tavallaan semmoista koko ajan semmoista rajapintaa, varsinkin kun nyt ollaan tässä maailmantilanteessa, missä demokratia on valittu. Niin kuin, että sitten se on taas eri juttu, että jos oletetaan, että olisi kuningaskunta, ja sitten siellä on joku tämmöinen, ei ole mitään puolueita, mutta siellä on joku ryhmä, joka aktiivisesti niin kuin haluaa syrjäyttää kuninkaan, niin sitä ei mun mielestä sit voi enää sallia, koska se on niin kuin avoin kapina niin kuin siinä mielessä, että ainakin suurimmaksi osaksi. Mm. Totta kai nyt tässäkin on poikkeuksia, ehkä mennään niihin vielä sitten, että milloin vedetään raja ja mikä se on.
Joo, mun mielestä toi on ihan jotenkin, se on niin maalaisjärkeen sopiva linjaus nähdäkseni, että semmoinen hyvin konkreettinen erottelu, että välillä tuntuu, että jossain se menee siihen, että pastori voi olla niin poliittinen kuin haluaa, kunhan ottaa vaan liperit pois kaulasta ennen kuin laukoo mielipiteitä, se erottelu muuttuu hyvin vaikeaksi niin kuin käytännössä.
Sitä se on, ja siinä on myös tietenkin semmoista, kun katsoo, täällä on kansankirkon pappeja aika usein on jossain ehdokkaana ja niin edelleen. Ja mun mielestä se ilmiö on selitettävissä sillä tavalla, että tämä on tämmöistä ikään kuin modernismin jäänteitä, missä edelleenkin ajatellaan, että he meillä voi olla vaan tämä yksi iso ajatus. Ja sitten kaikki osallistutaan siihen, niin sitten se menee hyvin. Ja taas siinä ei ehkä niinku osata erotella, että hei, et ehkä käytännössä siinä on niinku vähän tietty järki, että jos Raamattu sanoo, että regimentit on erillään, niin pidetään ne myös erillään, että vaikka se tuntuu olevan välillä vähän vaikeaa, ellei jopa mahdotontakin ihan kaikessa yksityiskohdissa, mutta kuitenkin on siinä mielessä selkeitä linjauksia, että he ei lähdetä tämmöiseen.
Niin, se on ehkä se, mihin päin on edes orientoitunut, että pyrkiikö erottelemaan, vaikka se voi olla vaikeaa, vai onko se, että vähän niin kuin viittaa kintaalla, että ihan sama, että nyt vaan.
Niin, se on niinku se on, joo ja se on varmaan juuri näin, ja sit siinä on varmaan just se, että mikä tekee sen kanssa tosi vaikeaksi historiallisesti, niin nämä on ollut ihan nimellisiä erotteluja. Mulla tulee nyt mieleen, tässä ei ole, siitä on ehkä 5-6 vuotta aikaa sitten, mä olin jossain tilaisuudessa, ja siellä oli piispa Henrikin muistopäivä. Tämä ihan siis luterilainen, taisi olla jopa meidän seurakunnassa jossain, eli ei olisi ollut jopa tässä samassa rakennuksessa Helsingin Koinoniassa. Ja se pappi, joka silloin oli palvelusvuorossa, niin kertoi tätä piispa Henrikin tarinaa. Ja oli käynyt läpi sit lähteitä ja mitä tapahtui. Ja sitten me ikään kuin muistettiin hänen esikuvaansa jotain uskonpuolustajana, en tiedä mitä. Et mä tajusin niin kuin jossain vaiheessa, hei hetkinen, että kun tämä talonpoika, onko se Lalli vai mikä se nimi oli, tappoi tämän piispa Henrikin siellä Järvenjäällä. niin sehän tappoi sen takia, että tämä piispa Henrik oli tullut käräjille sinne istumaan, ja se oli tuominnut niin kuin tätä piispa Lalli, tämän pappi Lallille, niin, ei mitä pappi, vaan talonpojalle, talonpojalle niin kuin Lallille epäedulliseksi. Mm. Niin kuin se oli lausunut epäedullisen tuomion niin kuin hänelle, ja sitten hän hermostui siitä ja meni tappamaan sen. Joo. Ja tässä niin kuin huomaa käytännössä, se on täysin teoreettinen se erottelu, että mikä on olemassa. Ja täytyy nyt luojan kiitos, ei enää ole, että piispa tulee istumaan tuomiota maallisen tuomioistuimen, että se on hyvä juttu tässä. Mutta se vaan tajuu, että kuinka niin kuin hankala, jos tämä on se lähtökohta, niin on päästä semmoiseen, missä oikeasti nämä on erillään. Että se on niin kuin, sitä voi niin kuin vaikka kuinka monta kertaa kerrota tätä regimenttiopin, mutta kun on niin nämä totutut mallit, että totta kai kaikki papit tekee näin, tai totta kai me toimitaan tällä tavalla yhteiskunnassa ja vaikutetaan ja yritetään. Ja tämä on niin kuin mahdollisuus ja kaikki hyvät argumentit tulee. Niin sitten, että pystyisi pysähtyä siihen ja sanoa, että hei hetkinen, että onko tämä. Niin se on hirveän hankalaa.
Joo, ja tämä on ehkä yksi tavallaan, mitä kosketettiin toisessakin jaksossa, mutta just tämä on mielenkiintoinen näky, että miten ristiriidassa luterilainen teologia on tämmöisen niin kuin kansankirkollis-valtiokirkollisen aatteen kanssa, että se on tavallaan ihan ristiriitainen, mutta silti luterilaiset maat on pääosin toiminut just näin, että piispalla on ollut monta hattua ja, ja onhan tämä aika modernillakin ajalla, siis esimerkiksi Suomessa itsenäisyyden aikana niin kuin semmoinenkin Ingman, kuka on ollut pääministeri ja sitten arkkipiispa. Tämä on ollut niin kuin molemmilla kärkijakkaroilla.
Joo, on. Ja ei ole pitkäkään aika ihan siis, olisiko viime vuosikymmenellä tai jotain 2008 tai jotain, niin oli Gustav Björkstrand, joka oli ensin, taisi olla Åbo Akademin professori teologiassa, sitten oli kansanedustajana ja sitten oli Porvoon piispa.
Joo.
Nämä on ihan niin kuin
tuolileikki
niin kuin pyörii ja vaihdetaan vaan tuoleja ja samat kaverit siellä säätää eri virassa niin kuin tyyppisesti. Joo.
No sitten ehkä tämmöinen niin kuin viime hipaisu tähän niin kuin kapina-ajatukseen, mikä just nousi tuossa sullakin ja niin kuin tämä Simo Jaankin tarinassa on niin kuin ollut tavallaan esimerkiksi siellä niin kuin Viron puolella, että siellä oli tämmöinen niin kuin kansallismielisten vallankumousaate, mihin sitten monet suomalaisetkin antoi tukensa ja ihan käytännössäkin tuki. Mutta miten kristittynä, että onko missään vaiheessa, jos ajatellaan, että esivalta on niin kuin selkeästi laillinen esivalta ollut ainakin jossain kohtaa, niin onko jotain pistettä, missä kapina sitä vastaan olisi hyväksyttävää?
No toi on tommonen varmaan yksi tommonen ikuisuuskysymys. Mä ajattelin itse, että tämän takia se olisi myös tosi mielenkiintoista kirjoittaa semmoinen, tai kirjoittaa ja puhua siitä niin kuin nimenomaan sodankäynnistä ja kristittyjen sodankäynnistä, että missä menee rajat ja onko rajoja ja mitä se tarkoittaa ja kaikkea niin kuin ottaa niin kuin enemmän käytännön läheisempi lähtökohta, että rupesi katsoa tämmöisiä niin kuin case by case, mitä tapahtuu ja mitä olisi voitu ehkä tehdä eri tavalla. Mutta jos siihen niin kuin lähtee sitä pyörittelemään, niin varmaan suurin osa ihmisistä ja teologeista vastaisi, että ei, näin intuitiivisesti. Mä voisin kuvitella ainakin näin. Ja se ihan perustuu siihen, että jos tuntee Raamattunsa ja tuntee niin kuin Rooman historiaa, niin tajuu, että ne on ollut ihan hirmuvaltioita. Ja siis onko olemassa niin kuin pahempaa syntiä kuin, että keisari julistaa itsensä jumalaksi ja vaatii kaikki uhraamaan hänelle.
Ja sit
telottaa kaikki kristityt, niin. jotka tulee vastaan tyyliin. Siis toi on tommonen, että mä en niin kuin oikeasti keksi sillä tavalla, että okei, onhan se tietenkin kauheata, että jotain kansanmurhia tapahtuu tai julistetaan sota muille, mutta tuohon verrattuna, niin en tiedä kristillisestä näkökulmasta, että onko, ja sit toisaalta on olemassa siis tämä puoli, että katsotaan Saksan historiaa, Venäjän historiaa, ihan lähihistoriaa, että siis 1900-luvulla, ja jotain ehkä Turkkia voisi katsoa, muita maita tässä Lähi-idässä, lähinnä ehkä Afrikassa joitakin valtioita, niin onhan siellä ihan kauheita juttuja tapahtunut. Niin. Ja sitten, että jos joutuu kristittyyn sanoa, no, että ei me nyt oikeastaan voida tehdä mitään, että annetaan vaan olla, niin ei sekään hirveän vastuullista tunnu. Yeah. Että siinä ehkä tulee tämmöinen, niin kuin, jonkunnäköinen tämmöinen jännitekenttä, mikä on mielestäni tietysti mielessä ihan oikea ja hyvä. Eli, ja se jännitekenttä on siis olemassa, että osittain on niin kuin uskollisuus esivaltaa kohtaan, minkä Raamattu asettaa niin kuin ehdottomana sanoa, että ei, teidän kuuluu olla ja totella sitä, että tämä on niin kuin Jumalalle annettu ja älkää niin kuin puuttuko siihen käytännössä. Ja sitten tulee toisaalta tämä ajatus, että yhtä ehdottoman kaikuu käsky, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi
niin.
Ja rakasta Jumalaa koko sydämestäsi.
Mm.
Että siinä sitä sitten ollaan, että jos, niin kuin, jos sit on semmoinen tilanne tosiaan, että lähimmäisen rakkaus vaatii syrjäyttämään jonkun valtiaan, silloin se tavallaan niin kuin voi olla ymmärrettävää, että joku yrittää tehdä sen, koska se tajuu, että okei, tämä kansa menee, niin kuin kaikki menee matalaksi. Mutta kyllä me silloin ollaan teologisesti tosi hataralla pohjalla, että se on vaan tosi vaikeaa niin kuin motivoida Raamatusta käsin.
Siinä on vaikea löytää semmoista yleispätevää periaatetta,
niin.
Että se on aina just toi, että tarkastellessa yksittäistä hetkeä voi sanoa, että se on ainakin ymmärrettävää,
niin.
Mutta jos sitten kysytään, että no, missä se raja menee, niin se on niin kuin ihan mahdoton sanoa.
Joo, ja sitten se on näin, täytyy muistaa, että historian valossa on aina paljon helpompi tuomita, että eihän, ei niin kuin, joo, voi sanoa, että Saksassa tai missä Venäjällä tai missä tahansa, että kyllä kansa siinä oli ihan mukana jossain määrin. Mutta on se nyt vaikea sanoa sitä, että ne kaikki nyt olisi ihan täysin allekirjoittanut, mitä tapahtuu jossakin keskitysleirillä tai vankisaaristolla tai jossain muualla, vaan että siinähän elivät elämää ja yrittävät parhaansa
niin.
Niillä eväillä, mitä oli annettu.
Mm.
Ja se on kyllä. Se on kyllä tosi vaikea sitten sanoa, että mitä olisi pitänyt tehdä ja olisiko pitänyt tehdä jotain muuta. Ja silleen, että aina helppo sanoa, että näin minä olisin tehnyt jälkikäteen, kun katsoo. Mutta.
Niin, ja jos me mietitään ihan länsimaitakin, niin kyllähän niin kuin meidänkin lainsäädännössä on niin kuin aivan hirveitä asioita.
On,
niin kuin vaikka, että lapsia kohta saa murhata kohtuun.
Joo.
Niin kuin näin, että miettii, että 70-luvulta tähän päivään, niin varmaan yli 500 000 niin. Lasta on kuollut niin kuin aborttiin.
Kyllä, ihan Suomessa.
Niin, ihan Suomessa. Niin, että tavallaan tämmöinen niin kuin tietynlainen suhteellisuus myös siinä, että meidänkin ajassamme on niin kuin kaiken näköistä barbarismia ja niin kuin jumalattomuutta edelleen. Että se on ehkä vaan puettu sivistyneempään muottiin. Mutta
Jumalan käskyjen valossa, niin kyllä veri huutaa taivaaseen. Ja näin se vaan on. Ja jossain määrin voin sanoa, että tietysti mielessä paljon pahempi tilanne kuin nyky-Euroopassa ja Venäjälläkin kuin mitä on ollut ennen.
Niin.
Just kun katsoo näitä ihan niin kuin uhrimääriä, että nämä on niin kuin ihan valtavia.
Joo.
Ja sitten, mutta toisaalta en minä tiedä, oletko sinä miettinyt, mutta mulle ei ole ainakaan käynyt mielessä, että mä veisin jonkun laukuun, jossa on pommi jonnekin presidentin linnaa, että se ei, niin kuin, niin. Ei vaan niin kuin käy mielessä, koska
ei.
Sitä vaan niin kuin elää elämäänsä ja yrittää toteuttaa kutsumustaan ja niin kuin julistaa ja puhuu totta, mutta samaan aikaan. Niin kuin, se on kyllä jo, eikä silleen summauksena voisi tästä keskustelusta sanoa, että tämä oli hirveän hyvä keskustelu. Mm. Kiitos, että haastat tällä tavalla meitä ajattelemaan. Niin vois sanoa, että vaikkakin tämmöinen kapina-ajatus on houkutteleva ja tekisi mieli tarttua siihen, niin kyllä mulla tulee semmoinen olo, että mä kallistun sen puolelle, että ei se kristitylle oikein sovi.
Niin,
joo,
niin, että se on enemmän se niin kuin profetaalinen, semmoinen niin kuin passiivinen vastarinta,
niin.
et ei ota osaa.
Mm. Tai voisi jopa sanoa niin kuin Gandhi, että Gandhihan puhuu tällä tavalla, hän puhuu niin kuin joku sanoi, että no, pitääkö meidän olla täysin passiivisia, niin sitten Gandhi sanoi, että ei, että päinvastoin, että mehän ollaan aktiivisia, mutta me ollaan aktiivisia ja rauhan keinoin, eli puhumalla totta, mikä on mun mielestä se kirkon päätehtävä niin kuin julistuksen kautta, mutta myös käyttääkseni toista Gandhin ilmaisua, että olemalla se muutos, joka me halutaan nähdä.
Mm.
Että sitähän kirkko on aina tehnyt ja mun mielestä Suomessakin pitäisi enemmän tehdä esimerkiksi semmoista, että olisi palveluja, missä esimerkiksi otetaan vastaan lapsia, joita äitit ei halua pitää, niin kuin syntyneitä lapsia, joita äitit ei halua pitää, olisi tukipuhelimia niille, jotka harkitsee raskauden keskeytystä, niin niitä on olemassa jo, ja mä ylistän sitä työtä, se on tosi hyvä, mun mielestä sitä pitäisi olla lisää, niin kuin mitä annetaan myös nuorille perheille apua, ja näytetään mallia, että hei, että me hoidetaan niin kuin omat seurakuntalaiset, omat lapset, ja arvostetaan sitä, ja tällä tavalla niin kuin ollaan semmoinen hyvinkin aktiivinen muutosvoima, mutta se ei vaan niin kuin tapahdu. Se ei tapahdu sillä, että revitään siitä, tai otetaan ja tehdään joku vallon kaappaus tai jotain muuta, vaan se tapahtuu niin kuin rakentamalla.
Joo. Mun mielestä tähän on hyvä lopettaa näin niin kuin kannustavaan ajatukseen.
Joo.
Kiitos tästä.
Kiitos.
Tämä ohjelma oli siis Jälkisana podcast. Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä, toiveita tai kommentteja, voit lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen sebastian.grunbaum@lhpk.fi. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kuulemiin.